Χριστιανισμός και Επιστήμη, και είμαστε εδώ κοντά σας για να συμμεριστούμε μαζί σας το πέμπτο από τη συνέχεια των εκπομπών σχετικά με τα θέματα της εξάρτησης. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, καυτό, αγγίζει όχι μόνο την νεολαία αλλά όλες τις ηλικίες, και είναι το θέμα της εξάρτησης στο διαδίκτυο. Μια πραγματική νοσολογική οντότητα, όπως θα δούμε, πάρα πολύ διαδεδομένη, δυναμική, αυξάνει όλο και περισσότερο, με τρομερές συνέπειες στην ζωή των εφήβων και όχι μόνο. Και θα δούμε όχι μόνο την πραγματικότητά της, αλλά και ποιες λύσεις προσφέρει, γιατί προσφέρει πάντοτε λύσεις ο αψευδής και αιώνιος και ζωντανός λόγος του Θεού. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δημήτρης Περάκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Το τέταρτο μέλος της παρέας μας, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα το βράδυ. Στέλνει την αγάπη του, ο αγαπητός Μαθαίος Πέκος. Δημήτρη και Ανέστη, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού.
Καλησπέριζουμε με πολύ χαρά τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον κύριο που μας επιτρέπει να κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να υπενθυμίσω την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας, η οποία είναι www.christianitypavlascience.gr. Christianitypavlascience.gr είναι η ιστοσελίδα μας, όπου ανεβαίνουν οι εκπομπές και το σχετικό υλικό, και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. science@christianity.gr. Με πολύ χαρά περιμένουμε να λάβουμε τα email σας οποιαδήποτε στιγμή και οποιαδήποτε ημέρα θελήσετε.
Δημήτρη, ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο που είμαι και πάλι ένα μεσά σας μετά από μια σύντομη παύση. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα έτσι και μέσω μικροφόνου που μας χάρισε άλλο ένα παιδάκι στην οικογένεια, ένα υγιές το μωράκι, και τον ευχαριστούμε για το έχει κάνει στη ζωή μας, και τον ευχαριστούμε και για το θέμα που έχουμε σήμερα, όπως θα δούμε. Και πιστεύουμε έτσι να μοιραστούμε όλα αυτά που έχουμε διαβάσει, μελετήσει, και πάνω απ' όλα ο Θεός μας οδηγεί πάσα την αλήθεια.
Αμήν. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα κουβεντιάσουμε σήμερα είναι η εξάρτηση στο διαδίκτυο. Υπενθυμίζω ότι αυτή είναι η πέμπτη από τη σειρά των εκπομπών σχετικά με την εξάρτηση. Είδαμε μέχρι τώρα την εξάρτηση στο τσιγάρο, την εξάρτηση στο αλκοόλ, την εξάρτηση στα ναρκωτικά. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε διεξοδικά στο θέμα της εξάρτησης από την τηλεόραση, και σήμερα θα κουβεντιάσουμε με τη χάρη του Θεού για την νέα αυτή μορφή εξάρτησης, η οποία είναι μια συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα, η οποία έχει εκπληκτική διάδοση και διείσδυση μέσα στην κοινωνία μας, και η οποία είναι η εξάρτηση στο διαδίκτυο. Όσοι ήθιστε στην εκπομπή μας, ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος θα μας κάνει μια σύνδεση και μια βραχία αναφορά και σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή, ώστε κάποιος από τους ακροατές που για πρώτη φορά σήμερα το βράδυ μας ακούει να μπορέσει να μπει και να καταλάβει το στίγμα της εκπομπής μας και να συνδεθεί με τα προηγούμενα. Ανέστη μου.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν να θυμηθούμε τι είχαμε πει στην τελευταία μας εκπομπή στις 21 Οκτωβρίου, όπου είχαμε ξεκινήσει αυτό το θέμα της τηλεεξάρτησης που περιλαμβάνει την εξάρτηση από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Είχαμε πει λοιπόν ότι πράγματι η επιστήμη και η δημιουργικότητα του ανθρώπου είναι ένα δώρο από το Θεό, όμως το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο χρησιμοποιούμε αυτές τις γνώσεις και τις εφευρέσεις. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι με ένα μαχαίρι μπορεί κάποιος να κόψει ψωμί για να φάει, αλλά με ένα μαχαίρι μπορεί επίσης και να χτυπήσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Το θέμα λοιπόν είναι πώς διαχειριζόμαστε την τεχνολογία την οποία έχουμε στα χέρια μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το θέμα της τηλεόρασης και αναφέραμε τα ανησυχητικά πραγματικά δεδομένα τα οποία προκύπτουν από έρευνες που έχουν γίνει τώρα τελευταία, όπου διαπιστώθηκε ότι όσον αφορά την λειτουργία της τηλεόρασης, η γρήγορη εναλλαγή εικόνων και ήχων επηρεάζουν σημαντικά τον εγκέφαλο του ανθρώπου και ιδιαίτερως των παιδιών, ο οποίος υφίσταται μια ανακαλωδίωση, θα λέγαμε, δηλαδή μια σύνδεση των καλωδίων, των νευρώνων, ας πούμε, του εγκεφάλου με έναν τρόπο μη φυσιολογικό, και αυτό έχει σαν συνέπεια την ελαττωμένη προσοχή στη μαθητική ηλικία, η οποία εκφράζεται με ελάττωση της συγκέντρωσης και της αντίληψης. Και μάλιστα το έλλειμμα αυτό προσοχής είναι ανάλογο του χρόνου παρακολούθησης. Έτσι λοιπόν καταρρύπτεται ο μύθος ότι τα παιδιά που βλέπουν τηλεόραση μαθαίνουν να σκέφτονται και να γίνονται εξυπνότερα, και μάλιστα γίνεται έντονη έκκληση από τους επιστήμονες προς τους γονείς να περιορίσουν το χρόνο τηλεθέασης των παιδιών τους σε λιγότερο από μία ώρα την ημέρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με την τηλεόραση είναι σαν να απορριθμίζεται ο εγκέφαλος. Βέβαια, έχουμε και επιδράσεις όσον αφορά τη φυσική σωματική κατάσταση, όπου τα αποτελέσματα μιας μακροχρόνιας έρευνας οδηγούν στη διαπίστωση ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που βλέπουν μόλις 2 ώρες τηλεόραση την ημέρα έχουν ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν μυωπία, να γίνουν υπέρβαρα, να έχουν αυξημένη χοληστερίνη και υπέρταση, να αρχίσουν να καπνίζουν και όλα αυτά τα δυσάρεστα ήδη να ξεκινήσουν από την νεανική ηλικία στην οποία βρίσκονται. Όσον αφορά τις επιρροές στο ψυχικό τομέα, υπάρχει το πολύ σημαντικό ζήτημα της απομόνωσης μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, τα οποία αντί να αφιερώνουν χρόνο να συνομιλούν μεταξύ τους και να αναπτύσσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, περνούν πολλές φορές, πολλές ώρες αμίλητοι μπροστά στην τηλεόραση. Επίσης, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι οδηγούνται σε κατάθλιψη. Πολλές συνεντεύξεις μέσα από το κοινό φανέρωσαν ότι οι άνθρωποι αποφεύγουν δυσάρεστα προγράμματα και πολλές φορές ακόμα και τις ειδήσεις, διότι τους προκαλούν άγχος και απέχθεια και τους οδηγούν στην κατάθλιψη. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η επιθετικότητα των παιδιών και των εφήβων, η οποία στις μέρες μας έχει διαπιστωθεί ότι είναι αυξημένη, και οι επιστήμονες αποφαίνονται ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της αύξησης της επιθετικότητας οφείλεται στην τηλεόραση. Και μάλιστα, η αύξηση της επιθετικότητας όταν οφείλεται στην τηλεόραση είναι ανάλογη του χρόνου τηλεθέασης. Ένα παιδί μέχρι να ενηλικιωθεί, το οποίο είναι έτσι ένας μέσος τηλεθεατής, θα έχει δει τουλάχιστον 200.000 σκηνές βίας και 40.000 φόνους μέχρι να ενηλικιωθεί. Εν συνεχεία είναι βέβαια και το πολύ σημαντικό θέμα της μίμησης και της καθιέρωσης προτύπων. Η παιδική ψυχή, καθώς βλέπει όλες αυτές τις σκηνές, τις ταινίες δράσης, κατά κάποιο τρόπο συνηθίζει και αναισθητοποιείται απέναντι στη βία, ενώ είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αρχίσει υποσυνείδητα να μιμείται, εάν όχι τις βίαιες πράξεις, τουλάχιστον τα λόγια και τους τρόπους συμπεριφοράς που βλέπει στην τηλεόραση. Άλλωστε, περίπου 1 στους 5 νεαρούς εγκληματίες ομολογεί ότι αντέγραψε πιστά σκηνές τις οποίες είδε στην τηλεόραση. Έτσι λοιπόν, με την τηλεόραση επιβάλλονται ήρωες πολύ χαμηλής ηθικής αξίας, οι οποίοι όμως γίνονται πρότυπα αντισήματος, ομιλίας, τρόπου σκέψης, σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να εκτοπίζουν από τη συνείδηση του παιδιού οποιαδήποτε άλλη αυθεντία, όπως είναι ο γονιός και ο δάσκαλος. Όλα αυτά είναι διαπιστωμένο κλινικά ότι προξενούν εθισμό. Και μάλιστα είχαμε πει, σύμφωνα με τις στατιστικές, ότι ένας μέσος Έλληνας περνάει περίπου 14 χρόνια της ζωής του βλέποντας τηλεόραση. Το περιοδικό Scientific American λέει ότι όσοι βλέπουν πολύ τηλεόραση εμφανίζουν συμπτώματα ανάλογα με τους χρήστες ναρκωτικών. Και αυτό εξηγείται ως εξής. Αμέσως μόλις κάποιος ανοίξει την τηλεόραση αρχίζει να νιώθει χαλάρωση. Όμως αυτή η αίσθηση της χαλάρωσης κρατάει μόνο για όσο διάστημα παρακολουθεί την οθόνη, και αμέσως μετά όταν κλείσει την οθόνη χάνεται. Οπότε ο οργανισμός υποσυνείδητα συνδέει την χαλάρωση με την τηλεθέαση. Ο εθισμός στα ναρκωτικά λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Έτσι λοιπόν οι τηλεθεατές φοβούνται ότι θα αισθανθούν λιγότερο χαλαροί αν σταματήσουν να βλέπουν τηλεόραση, και επομένως η τηλεθέαση προκαλεί νέα τηλεθέαση. Μάλιστα η πλειοψηφία των τηλεθεατών παραπονιούνται και φτάνουν στο σημείο να παραδεχτούν ότι ενώ πολλοί θα ήθελαν να ελαττώσουν την τηλεόραση, τους είναι αδύνατον και να ζήσουν χωρίς αυτή. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με άλλα εξαρτησιογόνα, όπως είναι τα τσιγάρα, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ κλπ. Και τέλος υπάρχει βέβαια και η πολύ σημαντική πνευματική οπτική γωνία του θέματος, όπου ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τα μηνύματα του κόσμου τούτου, τα οποία αλωτριώνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου στην ψυχή και των παιδιών αλλά και των ενηλίκων, καθώς μέσα από την τηλεθέαση ο άνθρωπος εκτίθεται σε ανθρώπινες ψευδείς φιλοσοφίες, ότι ο κόσμος έγινε από μόνος του, ότι προερχόμαστε από τον πίθηκο και διάφορα άλλα, τα οποία, δόξα τω Θεώ, είχαμε την ευκαιρία να τα καταρρύψουμε μέσα από προηγούμενες εκπομπές. Και φυσικά προβάλλονται πρότυπα τα οποία στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι αντίθετα με την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Έτσι λοιπόν η χριστιανική ζωή, η οποία οδηγεί στην απελευθέρωση από κάθε εξάρτηση, έστω και αν πρόκειται για εξάρτηση στην τηλεόραση, δεν είναι απλά μια άρνηση αλλά είναι μια θέση. Ο άνθρωπος του Θεού ξέρει δια του Λόγου του Θεού και δια τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου να απελευθερώνεται και να αποφεύγει τους κινδύνους, για τους οποίους και οι επιστήμονες ως άνθρωποι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά και ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τους κινδύνους οι οποίοι απειλούν την πνευματική μας ζωή και κατάσταση.
Αμήν. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία εντός εισαγωγικών βέβαια. Γιατί είναι πολύ δυσάρεστο να βλέπει κανείς αυτή την εξάρτηση στην τηλεόραση. Όμως υπάρχει ένας καινούριος κίνδυνος τα τελευταία χρόνια, που είναι η εξάρτηση στο διαδίκτυο. Δημήτρη, θες κάτι να μας πεις?
Έτσι, κάτι χαρά και εγώ σήμερα να ψάξω με τη χαρά του Θεού για όλα αυτά τα θέματα. Και αλήθεια είναι ότι το ίντερνετ και υπολογιστής γενικότερα, είτε αυτό σχετίζεται με παιχνίδια, είτε με κοινωνική δικτύωση, είτε με απλώς μια αποκόμιδηση γνώσεων. Αποκομιδή γνώσεων και πληροφοριών, είτε για τις εργασίες του σχολείου, για τις εργασίες που κάνουμε και οτιδήποτε. Έχει μπει στα σπίτια των περισσότερων πια. Και να φανταστούμε ότι η Ελλάδα είναι ουραγός. Είναι τελευταία.
Νομίζω ότι τα τελευταία στατιστικά λένε γύρω στο 17% των πληθυσμού έχει δικτυακή πρόσβαση.
Βέβαια στην Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα. Αλλά πια μπορούμε να πούμε ότι όπως τα κινητά το 95 με 2000, έτσι και το ίντερνετ από το 2000 και μετά έχει μπει σχεδόν σε κάθε σπίτι και θεωρείται δεδομένο από τους καθηγητές, από τους δασκάλους, από οποιονδήποτε φορέα ότι υπάρχει ίντερνετ σε κάθε σπίτι. Επομένως αυτή η κοινωνική τεχνολογία που μας έχει κατακλείσει έχει βέβαια όπως και το μαχαίρι που είναι δίκοπο, έχει και τα θετικά και τα αρνητικά.
Δημήτρη, να πω κάτι, να το σταματήσουμε εδώ πέρα μια στιγμούλα. Αν είστε να μας πεις δύο λόγια για το πώς δημιουργήθηκε το ίντερνετ. Γιατί ακούμε διαδίκτυο και καμιά φορά δεν θυμόμαστε πώς έγινε το ίντερνετ.
Ναι, ξεκίνησε να αναπτύσσεται από το 1989 περίπου από το Βρετανό επιστήμονα πληροφορικής, τον Timothy Berners-Lee. Το ξεκίνημα αυτό έγινε στο CERN, για το οποίο έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Είναι ένα κέντρο πειραματικής φυσικής, μελέτης πειραματικής φυσικής που βρίσκεται στην Ελβετία. Σκοπός ανάπτυξης του δικτύου ήταν να μπορέσει να βοηθήσει τους φυσικούς υψηλής ενεργείας που δουλεύουν σε αυτό το κέντρο, στο CERN, και οι οποίοι βρίσκονται διασπαρμένοι σε διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, μέσω λοιπόν κάποιου δικτύου να μπορέσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, αλλά και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τα διάφορα πειράματα του CERN να διαμοιράζονται στα διάφορα πανεπιστήμια και να γίνεται η κατανομή, ας πούμε, της επεξεργασίας τους.
Άρα βασικά μιλάμε για μια κοινή βάση δεδομένων, στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι επιστήμονες ανά τον κόσμο με τον εκάστοτε κωδικό.
Ναι, πρόσβαση λοιπόν σε δεδομένα, ανταλλαγή πληροφοριών, διαμοίραση δεδομένων, με σκοπό να εξυπηρετήσει επιστημονικούς, ας πούμε, στόχους. Όμως μέσα σε λίγα χρόνια αναπτύχθηκε και έχει φτάσει σε αυτό το οποίο εμείς ξέρουμε σήμερα ως διαδίκτυο, ένας ιστός, ένας ηλεκτρονικός ιστός, ο οποίος πραγματικά μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος, όπως ξέρουμε, μέσω της τηλεφωνικής του γραμμής να συνδεθεί σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών και να έχει πρόσβαση σε όσα δεδομένα εκτίθενται στο δίκτυο μέσω διαφόρων υπολογιστών, οι οποίοι ονομάζονται εξυπηρετητές, οι servers, και να κατεβάσει πληροφορίες, να δει βίντεο, να ακούσει μουσική, να διαβάσει διάφορα πράγματα και καλά και άσχημα. Πιστεύω ότι πλέον, ας πούμε, για το ίντερνετ και ο καθένας ξέρει τι γίνεται περίπου και είναι ένα εργαλείο το οποίο σε πολλούς ανθρώπους αποτελεί εργαλείο της καθημερινής τους ζωής, είτε για δουλειά, είτε για διασκέδαση, είτε για διάφορους άλλους σκοπούς.
Μένοντας λίγο στον χώρο αυτό, δηλαδή της γένεσης, του τρόπου με τον οποίο γεννήθηκε, να πούμε ότι πέρσι με την ευκαιρία των πειραμάτων στο CERN, τα οποία έχουν κατά κάποιο τρόπο φύγει από το φως της δημοσιότητας αυτή τη φάση, είδαμε ότι αναπτύχθηκε ένα νέο διαδίκτυο για να μπορέσουν να διαχειριστούν την πληροφορία την οποία πρόκειται να αποκομίσουν από την σύγκρουση των αδρονίων, των μεγάλων δηλαδή σωματιδίων. Ένα νέο δίκτυο το οποίο είναι χιλιάδες φορές ταχύτερο από το υπάρχον διαδίκτυο και το οποίο λέγεται The Grid, το πλέγμα. Δηλαδή πάλι με την ευκαιρία του CERN, ανεξάρτητα πώς θα προχωρήσουν τα πειράματα για τα οποία πρωτογενώς εγκαθιδρύθηκε το CERN, ήδη αναπτύχθηκε και είναι έτοιμο για εφαρμογή ένας νέος τύπος ηλεκτρονικής διαδικτύωσης, η οποία είναι χιλιάδες φορές ταχύτερη από το υπάρχον σύστημα.
Γιατί βασίζεται σε οπτικές ίνες εξ ολοκλήρου το δίκτυο αυτό, οι οποίες οπτικές ίνες βέβαια έχουν δυνατότητες πολύ μεγαλύτερων ταχυτήτων από ότι τα συμβατικά καλώδια, ας πούμε. Και μάλιστα αυτό έχει αρχίσει να γίνεται πλέον, η τεχνολογία αυτή την οποία πρώτο το CERN χρησιμοποίησε έχει αρχίσει να επεκτείνεται και σε κοινή χρήση στις περισσότερες, νομίζω, ευρωπαϊκές χώρες. Πλέον τα δίκτυα τα τηλεφωνικά αντικαθίστανται με οπτικές ίνες, οπότε δίνεται ευκαιρία στους χρήστες του ίντερνετ να αποκτήσουν και μεγαλύτερες ταχύτητες, και αυτό που τη γνωρίζω, αν δεν έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει να γίνεται και στην Ελλάδα, δηλαδή να εφαρμόζεται η χρήση οπτικών ινών. Δηλαδή με την ευκαιρία προώθησης της τεχνολογίας δικτύωσης με την ευκαιρία του πειράματος, ας πούμε, αυτού του CERN, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται ως τεχνολογία και στην καθημερινή ζωή.
Βέβαια, η μεγάλη διαφορά του Grid δεν είναι τόσο οπτικές ίνες, Ανέστη. Όπως είχαμε πει, είναι ότι ο κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος θα δίνει και τους πόρους του στο ίντερνετ. Αυτό σημαίνει ότι αν Αυτό γιατί είχε γίνει, γιατί για να μπορέσουν να λύσουν κάποιες εξώσεις και να μελετήσουν τα δεδομένα, θέλανε πάρα πολλούς πόρους. Πάρα πολλούς πόρους σημαίνει πάρα πολύ μεγάλη ισχύς υπολογιστική. Και επειδή αυτό δεν μπορούσαν να δώσουν όσα κλάστερ ή όσοι πολλοί υπολογιστές και να υπήρχαν σε ένα μέρος, θα μπορούσαν να ανεβάσουν τα δεδομένα στο ίντερνετ και όσοι υπολογιστές εκείνη τη στιγμή ήταν συνδεδεμένοι, θα μπορούσαν να διαθέσουν πόρους για να τρέξουν προγράμματα. Άρα μιλάμε πια για ένα σύστημα. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση, αφού ασχολούμαι λίγο με τους υπολογιστές, δύο λεπτά ακόμα να πούμε ότι σιγά σιγά δεν θα υπάρχουν, λέει, τερματικά όπως τα ξέρουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις τον υπολογιστή σου και δίπλα, αν έχουμε το desktop το λεγόμενο, δίπλα έχει το πύργο που λέμε, που έχει μέσα το CD, το σκληρό δίσκο, όλα αυτά. Και έχεις εγκαθιστάσει κάποια προγράμματα και τα τρέχεις. Στο μέλλον δεν θα έχεις αυτό το πράγμα, θα έχεις μόνο την οθόνη και όλα σου τα προγράμματα, τα δεδομένα, οτιδήποτε θα είναι ανεβασμένα στο δίκτυο. Μες. Με τα οποία θα έχεις πρόσβαση εσύ από το σπίτι σου μέσω κωδικού. Βέβαια βλέπουμε ότι πώς όλα αυτά οδηγούν στο να διαχειρίζονται λίγοι την πολλή πληροφορία.
Δηλαδή δεν θα υπάρχεις εάν δεν είσαι συνδεδεμένος.
Σιγά σιγά εκεί πάει.
Δηλαδή αυτό που διαφαίνεται ήδη υπάρχει η ρίση. Η φιλοσοφική ρίση σκέφτομαι άρα υπάρχω. Mm-hmm. I think so I exist. Τώρα υπάρχει η ρίση I link so I exist. Είμαι συνδεδεμένος άρα υπάρχω. Το οποίο εδώ θα δούμε τώρα σαν ψυχοπαθολογία την σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά σε λίγο όπως μας περιγράφεις Δημήτρη, δεν θα υφίστασε. Δεν θα υφίστασε με την έννοια ότι όλη σου η προσωπικότητα, τα περιουσιακά σου στοιχεία, τα προσωπικά σου δεδομένα, τα αρχεία σου, οι μουσικές προτιμήσεις, τα φωτογραφίες σου, όλα θα είναι σε κάποιο μέρος του ίντερνετ.
Και για να μπορέσεις να έχεις επαφή και να ανακτήσεις τα δεδομένα αυτά, mm-hmm. δεν θα μπορείς αν δεν συνδεθείς. Δηλαδή αυτά που σου ανήκουν. Τις φωτογραφίες σου, τα άλμπουμ, τα αρχεία σου, τα εργασίες. Δεν θα μπορείς να τα ανακτήσεις αν δεν είσαι συνδεδεμένος. Επομένως, αν σου κόψουν τη σύνδεση με λίγα λόγια.
Και για να συνδεθείς, θα χρειάζεσαι κάποιο κωδικό. Δηλαδή, για να συνδεθείς, θα μπούμε στο δεύτερη ενότητα που ίσως να διεξέλθουμε τις επόμενες εβδομάδες. Το θέμα του barcode, του προσωπικού κωδικού αριθμού, του 666 δηλαδή. Οπότε υπάρχω, είμαι συνδεδεμένος, άρα υπάρχω. Άμα δεν είσαι συνδεδεμένος, δεν υπάρχεις. Αυτό μεθοδεύεται. Πραγματικά βλέπουμε αυτό το οποίο λέει ο Κύριος στο τελευταίο κεφάλαιο του προφήτου Δανιήλ, που του δείχνει αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν της εσχάτης καιρής και λέει «Και εσύ Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγγισον το βιβλίο έως του εσχάτου καιρού, τότε πολύ θέλουση περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Πραγματικά το βλέπουμε αυτή την έκρηξη της γνώσης η οποία γίνεται. Που η ανθρωπότητα ασθμένοντας από πίσω τρέχει χωρίς όμως να μπορεί να κάνει σωστή διαχείριση αυτής της γνώσεως, όπως θα δούμε, γιατί αυτό θα κουβεντιάσουμε σήμερα, ότι ακόμα σε αυτή την νηπιακή, θα λέγαμε, κατάσταση που βρίσκεται το διαδίκτυο, η ανθρωπότητα φανερώνει, ακριβώς επειδή δεν έχει τα πνευματικά ερίσματα με τα οποία θα μπορούσε να το διαχειριστεί, δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το φοβερό εργαλείο το οποίο είναι το διαδίκτυο. Ναι, συνεχίζουμε λοιπόν.
Να πάμε λίγο προς τον. Πιστεύω είναι ώρα να πάμε λίγο προς τη χρήση του. Και ιδιαίτερα πιστεύω σήμερα θα εστιαστούμε λίγο στις νεότερες ηλικίες. Αν και πιάνει όλες τις ηλικίες. Γιατί πολλές φορές είναι αυτό που λέμε ο δυνατός να προσέχει να μην πέσει. Και θα πάμε πρώτα βέβαια να δούμε τι είναι εθισμός. Βέβαια το έχουμε θέσει πολλές φορές αυτό. Και θα δούμε και πάλι ότι ο ορισμός που δίνουν για τον εθισμό στο ίντερνετ δεν διαφέρει στα βασικά του χαρακτηριστικά καθόλου με τον εθισμό που συναντήσαμε και στα ναρκωτικά και στην τηλεόραση και στο αλκοόλ και στο τσιγάρο. Και έχω εδώ ένα άρθρο από τον Ιανουάριο του 2008 από την Καθημερινή, όπου το επιμελείται ο ένας Παναγιώτης Παναγιώτης, ναι, και βασικά έχει συνέντευξη από την επιστημονική υπεύθυνο Άρτεμις Τσίτσικα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας, είναι παιδίατρος η ίδια, που είναι στο Αγλαία Κυριακού το νοσοκομείο. Και μου κάνει εντύπωση, καθώς τη ρωτάει να δώσει τον ορισμό του εθισμού στο διαδίκτυο, και απαντάει, είναι η ενασχόληση με το ίντερνετ για αντίληση αισθήματος ικανοποίησης που συνοδεύεται με αύξηση του χρόνου που καταναλώνεται για την αντίληση αυτού αισθήματος. Και καθώς διάβασε και πάλι τον ορισμό αυτό, παρατήρησα δύο μέσα ουσιαστικά υποορισμούς. Το πρώτο είναι, αντίληση αισθήματος ικανοποίησης,
Ενασχόληση, προσάντληση, ικανοποίηση.
Άρα είναι αυτό που λέγαμε και τις άλλες φορές, το σύστημα επιβράβευσης. Δηλαδή μέσα μπλέκεται πώς ήταν στα ναρκωτικά που ερεθίζανε την ντοπαμίνη για να εκλυθεί άμεσα με χημικό τρόπο ώστε να υπάρχει επιβράβευση στον οργανισμό. Mm-hmm. Τώρα γίνεται έμεσα, αρχίζει ο άνθρωπος να μπαίνει στο διαδίκτυο και όπως θα δούμε αργότερα και διάφορες συνεντεύξεις τις οποίες θα παραθέσουμε, ότι τα παιδιά λένε πάω στο ίντερνετ για να ξεφύγω. Άρα αρχίζει και υπάρχει αυτή η έννοια του μπαίνω στο ίντερνετ, παρακολουθώ ίντερνετ, μένω στον υπολογιστή για να μπορέσω να χαλαρώσω, να αντλήσω αίσθημα ευχαρίστησης το οποίο δυστυχώς δεν βρίσκω κάπου αλλού συνήθως.
Δηλαδή πέρα από την εργασιακή σχέση, και εδώ να πούμε ότι δεν δαιμονοποιούμε το ίντερνετ, έτσι. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο εργαλείο και εδώ να το πούμε εξ αρχής ότι με το ίντερνετ εκτός όλων των άλλων των γνώσεων οι οποίες διαδίδονται διαδίδεται και κηρύτεται ο Λόγος του Θεού.
Αμήν.
Δηλαδή μέσα του διαδικτύου ο Λόγος του Θεού ο οποίος δεν δεσμεύεται μπαίνει σε απολυταρχικά καθεστώτα μέσα από θρησκευτικούς φραγμούς, ξεπερνάει εμπόδια τα οποία βάζουν οι διάφορες κοινωνίες και έρχεται να μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης του Χριστού σε ομάδες οι οποίες διαφορετικά θα ήταν δυσπρόσιτες έως απρόσιτες. Να μην αναφερθούμε συγκεκριμένα, αλλά ο νόμος νοεί το, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όμως, δυστυχώς, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν μιλάμε για την φυσιολογική χρήση του ίντερνετ, η οποία είναι η εργασιακή μας σχέση, το να εργαστείς, να αντλείς πληροφορίες για τη δουλειά σου. Εδώ μιλάμε για άντληση ικανοποίησης.
Ακριβώς. Εδώ ο ορισμός είναι ικανοποίηση.
Έτσι.
Άρα, ο ορισμός περικλεί δύο πράγματα. Άντληση αισθήματος ικανοποίησης, πρώτο χαρακτηριστικό των εξαρτησιογόνων, και δεύτερον, ότι με το πέρας του χρόνου, καθώς το χρησιμοποιώ, χρειάζεται όλος και περισσότερος χρόνος για να αντιλήσω την ίδια ικανοποίηση που άντλησα την πρώτη φορά.
Μάλιστα.
Δεύτερο χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την ανοχή και την εξάρτηση.
Μάλιστα.
Και μια αναφορά ακόμα που έχω από την Δόκτωρ Ήλια Θεοτοκά, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας λέει ότι το ίντερνετ έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες ενός ατόμου.
Μάλιστα.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου που προκύπτει από τη φύση του είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια ιδανική κατάσταση εαυτού.
Μάλιστα.
Όπου το άτομο μπορεί να εξερευνήσει διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς του χωρίς περιορισμούς και συνέπειες. Στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες των πράξεων. Ο χρήστης μπορεί να μπει και να βγει όποτε θέλει, ενώ μπορεί να καλύψει την όποια εξωτερική εμφάνιση, αφού δεν υπάρχει πολλές φορές οπτική επαφή. Ταυτόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους ή να υιοθετήσει διαφορετικές ταυτότητες, ανάλογα με την εκάστοτε διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της ανωνυμίας που συνιστά κατεξοχήν χαρακτηριστικό του διαδικτύου.
Μάλιστα. Αυτό είναι φοβερό ανέστη που λες, γιατί υπάρχει ένας νέος, ο οποίος θέλει να αρχίσει, ας πούμε, το κάπνισμα. Αλλά φοβάται τον περίγυρο, φοβάται τους γονείς. Υπάρχουν κάποιες συστολές. Και ευτυχώς γι' αυτόν το κάπνισμα με το αλκοόλ έχει κάποιες άμεσες συνέπειες, οι οποίες είναι ορατές στον περίγυρο. Μυρίζει αναπνοή, τα ρούχα σου κλπ. Αυτό δεν υπάρχει στο ίντερνετ. Η ανωνυμία και η έλλειψη άμεσων συνεπειών είναι δύο χαρακτηριστικά του ίντερνετ, τα οποία διευκολύνουν κατά πάρα πολύ την εξάρτηση και την επίδραση σε πολύ μικρές ηλικίες.
Να ρωτήσω κάτι. Είναι πραγματική αυτή η ανωνυμία? Δηλαδή δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί τελικά ο χρήστης?
Αυτό που λέμε ανωνυμία αυτή τη στιγμή έχει σχέση τόσο, να το πω συγκεκριμένα, ανωνυμία των πράξεων του παιδιού προς το γονέα.
Α, μπράβο.
Ανωνυμία των πράξεων του παιδιού προς τον περίγυρο, αν ο γονέας δεν είναι υποψιασμένος. Δηλαδή το θέμα είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα του παιδιού, για παράδειγμα, να κάνει ό,τι κάνει, να λείπει ο πατέρας. Ξαφνικά βγαίνει ο πατέρας και λείπει. Πάει στη δουλειά.
Καταρχάς, αυτό... τι μπορεί να κάνει κάποιος στο διαδίκτυο, να το πάρουμε από εκεί πέρα. Ένας νέος. Τι μπορεί να κάνει στο διαδίκτυο? Ένα είναι να μάθει τα μαθήματά του, να πάρει πληροφορίες. Ξέρω εγώ, έχει ένα θέμα στο σχολείο του και μπαίνει μέσα και πατάει, ξέρω εγώ, στο Google, ας πούμε, το σχετικό χωρίο και παίρνει φοβερές πληροφορίες. Και μέσα σε μηδέν χρόνο έχει πρόσβαση σε μια τεράστια βάση δεδομένων. Κάνει copy-paste, αντλεί πληροφορίες και έχει το μάθημά του έτοιμο, ας πούμε. Αλλά από ό,τι θα μας πείτε τώρα, έχει και πολλές άλλες δυστυχώς δυνατότητες να κάνει μέσα στο ίντερνετ. Αυτές να δούμε σιγά σιγά και να καταλάβουμε πώς εκεί εντός εισαγωγικών μπορεί να μπει ανώνυμα, αν τελικά είναι ανώνυμα. Όμως ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας κάνει απεγνωσμένα νοήματα να διακόψουμε για να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο και το σήμα του σταθμού και θα είμαστε πάλι κοντά σας.